Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm, ilus ja kõik kõige paremas korras. Ei jäägi nagu muud üle, kui kiita kõiki neid, kes on tootnud huvitavaid uudiseid, mida on võimalik rõõmuga ette lugeda. Maaleht näiteks kirjutab, et tänavu on juhtunud erakordselt palju õnnetusi. Mullu 4 kuuga kaotas liikluses elu 8 inimest, tänavu juba 28, mis näitab, et potentsiaali on meil küllaga. Tules hukkus mullu 4 kuuga 15 inimest, tänavu juba 22. Uppunud oli mullu 6, tänavu juba 14. Tõsi, eelmise aasta hukkunud arv oli viimaste aastate madalaim, aga ikkagi loomulikult võib küsida, et mis toimub. Loomulikult käib mitmel pool ka arutelu ühiskondlikul tasandil, et kuidas nii võib, mis nii edasi saab, aga noh, prognoosida võib ju niipidi naapidi, kui inimesed ikka tahavad, siis nad saavutavad ka soovitud tulemuse. Nagu kinnituseks meie eilsele vestlusele härra doktor Vassiljeviga, millest üks osa tugines mu isiklikule muljele, et meie meditsiinisüsteemi erinevad osad ei pruugi omavahel monteeruda. Noh, tegelikult eeldan mõneti, et selle põhjuseks on ka kohati vähemalt koguni meie õigusruum, mis annab ühele need õiguse, mis võiksid olla teisel ja teine jälle nagu hästi ei tohi ja muidugi delikaatsed isikuandmed, mis siis noh, liiklusõnnetuste puhul rõhutatakse tavaliselt, mis marki autoga oli tege ja kui vana oli Peeter või Vassili, just nagu need muudaksid midagi need andmed pean silmas. Või nagu eilegi välja tuli, oli vist eile, et turvavöö oli kinni. Ja tänu sellele siis või mitte tänu sellele hüppas kits vastu autot ja põrkas teise auto akna klaasi. Mis seosed siin on, seda ma ei tea, aga ajakirjandusel on tohutu mõju. Ja nagu kinnituseks meie vestlusele herr doktor Vassiljeviga, ilmus täna Tuuli Jõesaare artikkel, ega seda ei ole ka mõtet täielikult ju ette lugeda, aga Tuuli Jõesaar rõhutab olulisema osana oma artiklis, et no see on nüüd sitaat kohe. Rakvere haigla avastas tasakaaluhäiretega ja oksendava patsiendi ajust kasvaja, kuid saatis ta koju ootama konsultatsiooni neurokirurgiga. Tegelikult täiesti loomulik, sellepärast, et sattusid vale osakonda ja pole midagi parata. See on ka meie õigusruumi üks osa, et raha dikteerib, kus sind opereeritakse, kes saadab. Seda viimast võib võtta kõige laiema spektriga ja nii edasi. No, oksendav patsient. Selle kohta läheb jutt edasi, et Põhja-Eesti regionaalhaiglasse kompuuteruuringutele ei jõudnud patsient saadeti uuesti koju, sest ta oli liiga halvas seisundis, et uuringut läbida. Noh, näete, väntsutatakse ja haiget väntsutati ligi 2 nädalat, kuna haiglate emod ehk siis erakorralise meditsiini osakonnad ei informeerinud raviarsti tema patsiendi seisundi kiirest halvenemisest. Ja põrkame ikkagi mille otsa, bürokraatia otsa, kas emodel on otsene kohustus seda teha või annavad nad lihtsalt info kaasa ja süüdistuse võib esitada hoopis niimoodi, et raviarst või perearst või ükskõik kes kurat oli hoolimatu ja ei kontrollinud kõigi oma patsientide seisundi muutusi kompuutrist, mida ta oleks pidanud tegema või kui eestlane või muul viisil. Minu arusaamist mööda on siin täiesti ära tõestatud, et kui ühel asutusel on üks eelarve ja teisel asutusel on oma eelarve, mõlemad on eraõiguslikud, mõlemad on kasumid teenivad, siis kasumid saab teenida ainult tooraine põletamisest, olgu selleks siis kivi süsi, põlev kivi või patsient. Arste selles süüdistada. No vaadake, arst on minu arusaamist mööda mõeldud selleks, et ta tegeleks arstimisega, diagnoosimisega, mis muide on eriline kunst ja kus tuleb ikka oma peas seostada niisugusi kummalisi andmeid, mis võib olla ei olegi lihtsurelikule jõukohased, sest teatavate psüühikahäirete puhul võib ju patsient kirjeldada väga imelike asju, mille puhul lihtsurelik arvaks, et ajab jama, aga tohter tunneb ära nii mõndagi tuttavat. Ei oska ma öelda, kas ma suutsin siin nüüd näidata näpuga õigusruumi peale, mille ohver ja osakene, tooraine ja muu niisugune on ka arst. Või, on nagu on, igal juhul fakt on see, et järgmise killukese pealkiri oleks võinud olla ka, et Eestit ootab patsientide põud ja seega peavad perearstid ja kõik muud arstid väga pingutama. Milles asi? Eestis on tänavu kolme kuuga registreeritud 3164 elus sündi. Statistika ameti andmebaasis on igakuised andmed olemas juba 2006. aastast saadik ja selle aja jooksul ei ole aasta alguse sündide arv mitte kunagi olnud nii pisikene, kui me paneme siia vastu muidugi surmade suure arvu, mida ma hiljuti lugesin, tulekahjud, autoõnnetused, uppumised, siis eelmisel aastal oli siis, kui tänavu välja toodud number oli 3164, siis pisut suurem 3346, 2008. aastal 3839, 2009. 3236. Ja surmade juurde tagasi, neid registreeriti tänavu kolme kuuga pea tuhande võrra rohkem kui sünde, 4106. Surmade arv märtsis oli siis juba 10. kuud suurem kui sündide arv, millest võiks ka teha mõningased järeldused, Eesti majandus, kasvu, kaitsevõime, suurendamise ja NATO baaside vajalikkuse kohta. Meie rahaline seis. Selle kohta avaldatakse ka igasuguseid toredaid ütlemisi üks kenam kui teine. Näiteks Eesti Panga asepresident Madis Müller andis teada, et kui võrrelda teiste pankadega, siis Eestis tegutsevate kommertspankade kasumid on Euroopa pankade kasumi tipus. Ja kipub loomulikult seda kasumi tippu ohustama kahanev rahvarm. Sest keda sina lüpsad, kui lüpsta ei ole kelleltki. Selleks peaksid Eesti naised hakkama sünnitama, et me jääksime pankade kasumi tippu veel kauaks, kauaks, kauaks. Aga Madis Müller tõi välja kaks põhjust, miks need kasumid on nii suured. Samas mina küsiksin, et miks Eestis tegutsevad kommertspangad sel juhul oma kontoreid sulgevad ja personali koondavad? Kas tõesti nende ohuanalüüsis on koha leidnud ka langev iive? Või äkki on siiski, vaatamata sellele, et nad on kasumi tipus, pean silmas meie kommertspankasid, äkki on siiski kasum negat? Negatiivne võib ju niimoodi olla, meie majanduskasv oli ju pidevalt olemas kuigi negatiivne. Herr Müller ütleb, et Eestis tegutsevate pankade jaoks on raha hind väga madal. Panete tähele, oleme jälle selle värdjaliku mõttelaadi juures, mis annab rahale hinna ja raha saab müüa teise raha eest ja osta kolmanda raha eest, nii nagu kõige kasulikum on ja sellega tuleks nagu raha juurde, aga raha tuleb juurde tellida, trükkida, et sellega saaks ikka kaubelda, osta ja müüa ja vaat hea kuulaja, sinusugune oinas peab selle kõik kinni maksma. Sellepärast, et teadmised rahandusest on inimestel üldiselt nõrgavõitu, inimesed on enamalt jaolt vähemalt oma elu alguses hästi kasud, et valetada, varastada pole ilus ja alles hiljem lähevad nad tööle pangandusse, kus nendele atavistlikele sõnadele, mis ma siin praegu ütlesin, leitakse uus ja õilsam tegevus. Ei ole tegemist varastamisega, väljapressimisega, tegu on kõigest kasumi suurendamisega, kuigi seda võib öelda ka läbi mingite võõrsõnade. Eesti pangad on madala raha hinna saavutanud sellega, et, nagu Herr Müller ütleb, ei kaasa raha võlakirja turult, vaid kohalikelt hoiustel. Vaat see on jälle üks niisugune mõnus sõnavärdjas, mida kasutatakse siin ja seal, et lähete kelleski mööda, panete tale käetasku, tõmbate rahakotti ära ja ega te ei ole varastanud, te olete kaasanud kaaskodaniku raha, millele viitab isegi see, et tegemist on ju kaaskodanikuga, kes kuidagi kas või raha läbi tuleb kaasata, ja noh, samas maha jätta, et ta ise otsiks, keda nüüd tema võiks kaasata, sest eeltingimused selleks on loodud. Edasi tuleb nüüd minu poolt pisukene tsitaadikene Herr Müllerilt. Intressimäärad, mida hoiustakse, on Euroopa ühed madalamad. Kas nüüd, head kuulajad, te saite aru, mida siin öeldud on? Ma kordan, intressimäärad, mida hoiustele makstakse, on Euroopa ühed madalamad. Kui ma oleksin täistähenerija, siis ma ütleksin, et teile ei makstagi intressi, teile makstakse intressi määra, mis on, noh, oleks ta nüüd ühe äega, siis saaks veel aru, et midagi looduslikku, aga jah. Panustame kantseliidi jätkuvasse arengusse inimteadvustes ja nii edasi. Aga intressimäärad, mida hoiustele makstakse, on Euroopa ühed madalamad. Põhjuseks on siinsete hoiuste kiire kasv. Sellele ma tõmbaksin kriipsu alla, sellepärast, et seda teemat saab veel puudutada ükskord, kuigi selleks on hetkel pisut vara. Põhjuseks on siinsete hoiuste kiire kasv, mistõttu ei ole siinsetel pankadel tarvis hoiuste pärast võistelda. Iga pank saab oma ja nagu me teame, oma tagatissummasid hoiab Sved SEB-s ja SEB hoiab Svedis, nii et nad on üksteist kaasanud ja panustanud ja nende laristab, paristab päris kenasti. See lause, mis ma siin ütlesin, et põhjuseks on siinsete hoiuste kiire kasv, mistõttu ei ole siinsetel pankadel tarvis hoiuste pärast võistelda, see lause vastab kapitali kontsentratsiooni klassikalistele tingimustele ja eeldades, et statistika on õige ja üle 60% peredes, nagu eile või üle eile kirjutati meie ajakirjanduses, ei suuda midagi säästa, seega tõepoolest, aeg on madrats kokku rullida, krah on saabumas. Täna ei suuda hoiustada 60%, homme 65% ja varem või hiljem kuuleme võikavõitu matsutamist, mis kaasneb sellega, et pangandusmadu on hakanud ennast sabast sööma ja tunneb juba pisukest valugi. Eks sellega, et inimesed ei suuda säästa, saab põhjendada ka, miks pangakontorid piltlikult öeldes oma madratseid rulli keeravad. See kontor, rest in peace, see kontor olgu muld sulle või noh, ma ei tea, puhka rahus või kui eest viisil. Hoiuste kiire kasv tingimustes, kus 60% ei oma hoiuseid. Kasutan nimelt siin seda värdjaliku lause kombinatsiooni, sest kui ma ütleksin 60% ei ole hoiuseid, võiks ju panganduskoor hõisata vastu, aga homme on. Ei, 60% ei oma hoiuseid ja ei hakka ka neid ilmselt nii peagi oma maa või kui just tuleb loterii võit. 40% on need, kellel on mingid hoiused. Nüüd me peaksime selle 40% kujundama kenakeseks püramidaalseks elukaks ja no läbi selle me saaksime siis kujutada ette, kus ja kellel need hoiused kasvavad, eks ole? Veel natukene sellest uudisest. Selle juurde sobib mainida, et kuigi klientide laenuintressid, see on Herr Mülleri uudisest, kuigi klientide laenuintressid, mille puhul ma torkaksin vahele väike laen 15% kuni 25%, arvelduskrediit 18% kuni 25%, ei ole Euroopa teiste pankadega võrreldes kõrgemad, tekitavad madalad hoiuse intressid. No mälu järgi krediidipangal oli kampaania korras 2% ja väljapool kampaaniat koguni terve protsent, Swedis 0,92. Tekitavad madalad hoiuse intressid olukorra, kus käärid laenu ja hoiuse intresside vahel on suured, ehka kasumlikus panga jaoks kõrgem. No et siin juba käärid mängu tulid siis, aasta pärast lajatab üllatava uudise vasar või suruõhuhaamer sulle otse, no ei oskagi seda ajupoolkerastiku millegagi võrrelda, igal juhul sinna ta lajatab ja sa saad teada, et inflatsiooni matsutamine kostis kaugemal sinu hoiuse intressi kiitmine. Selle artikli kommentaarid, vaatasin neid ka Delfist, on suhteliselt hullumaja tasemel. No ei ole midagi parata. Terve hulk anonüüme, nii nagu alati kraaksu. Mina, minul ja muud jama ka. No miks ei ole siis tehtud niimoodi, et mina saaksin, no ja nii edasi. Ühesõnaga tõepoolest, see võib tunduda teile ebaviisakas või julm, aga see ei pruugi olla vale. Kommentaarid olid hullumaja tasemel. Samas Eesti Panga krediidiasutuste koondbilants on niisugune monstrum olemas, kes natukene haritum on, nii nagu näiteks mina kõige oma elupõlise matemaatika hindega, mis moodustus kahest niisugusest ladnast ja lahkest poolkerast, ehk siis kolmega. No isegi mina oskan seda lugeda. Eesti Panga krediidiasutuste koondbilants annab meile teada, et peamine ressurss oli siiski muud hoiused. Ja vaat kui tulevad mitte kui eestlase hoiused, vaid muud moodi, siis on selge, et need hoiused on eestlase välised suhteliselt või siis vähemalt mitte tava inimese omad, vaid tõelise euro tõu eestlase, olgu ta sigimatu või sigiv, see ei loe hoiused. Ja kuna jutt on siin muudest hoiustest, niipea kui tulevad mängu muud, ei usu mina, et tegemist on kohalike hoiustega, on ju selgelt öeldud, et need on muud. Pigem jah, muud hoiused, mille hulgas jäävad kohalike papide, mammide, etide, muttide hoiused ilmselt vähemusse, rääkimata sellest, et noored ei taha ju miljoneid hoiustada meie riigis. Eristavad statistikat. Selles Eesti Panga dokumendis enam ei ole, eks seegi ole enesekaitseks niimoodi seatud. ja hoiustajate enamuse moodustavad nii öelda, nii nimetada või kuidagi veel suur hoiustajad. Aga suur hoiustaja ilu ja võlu on see, et eks nad võivad ise ju olla residendid ja on saanud hoiustatava laenuks kusagilt kaugelt, sellepärast, et siinsete protsentidega võibolla nii hea ei ole ja kuigi väidetakse, et ega meil need intressid kõrgemad ole kui mujal, noh, samas võib öelda, et mujal selle eest on madalamad kui meil. Kusagil peab ju tulema meie välisvõlg ja kuhugi tuleb ju maandada ka Euroopa Keskpanga kvantitatiivse lõdvaks laskmise õied, viljad ja kõik see muu. Tegelikult peaksime pühenduma haridusküsimustele ja hakkama õpetama võibolla juba põhikoolis, võibolla ka lasteaias, lastele igeelsete sõnade huvitavaid tähendusi. Võimalik, et see äratab huvi ka nii nimetatud venekeelse elanikkonna hulgas. Muide, praegu tuli mul mõte pähe, et tegelikult riigikogus tuntakse muret, et ei tea, mida mõtleb Narvas venekeelne elanikkond ja ei tea, mida mõtleb Koplis või ükskõik kus venekeelne elanikkond. Mina mõtleksin selle peale, et aga mida mõtleb riigikogu oma venekeelne elanikkond. Ja viimati ma panin tähele, et siin öeldis Stalnuhhini kohta nagu halvasti, et tema on Hitleri ja Stalini võrdkuju. Herr Ligi paigutas Herr Stalnuhhini niisugusele auväärsele positsioonile, mis viib mõtted vägisi selle peale, et Stalnuhhiniga on ju võimalik rääkida. Ja ega ta ei pea siis nii kuritegelikult nagu Stalin hakkama käituma, aga kui tõepoolest Herr Ligi on tuvastanud Herr Stalnuhhinis niisugusi juhi omadusi, võibolla me peaksime tõesti sellele pisut rohkem tähelepanu pöörama, osutama, panustama või kui eestlane või teisest otsast. Aga nüüd tõdegem, et Nõmme raadiole tuleb ka kirju. Ja eile õhtupoolikul tuli kenakene kirji, mis ütleb lihtsalt isegi ilma tervituseta, sest kui meenutada Shakespeare'i, siis seal on Poloniusel tekst, et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ja välisehe teen lühidalt. Ja kirj ütleb, et juba ammu panen tähele, et Vene ja Eesti Delfi on nagu siga ja kägu. Väga täpne võrdlus selles mõttes, et lugedes Delfi uudised, ega Delfi ei ole süüdi. Lihtsalt antakse niimoodi ette ja on ikka siga küll oma poolporno uudistega, aga no eks me harjume kõigega ja no ega siga ei ole süüdi, et ta siga on ja siga ei ole süüdi selles, mida ta sööb ja nii edasi. Ja Vene Delfi, tõepoolest minu kui eestlase jaoks, Vene Delfi on nagu kägu. Loen mina ju Eesti Delfit, aga aegajalt tuleb mõni viide, mis on nagu kukku, vaata siia ka ja siis ma loen ka Vene Delfit, sest no minule hakati vene keelt koolis õpetama juba teisest klassist, aga kuna ma seda tänu televisioonile ja see just multfilmile küllalt korralikult mõistsin, siis oli ikka raske küll. Aga kirj ütleb, et jah, Vene ja Eesti Delfi on nagu siga ja kägu, aga peaks olema nagu särk ja perse. No selles mõttes, et puutuvad kokku, kuigi alukad võibolla on vahel, aga noh, heakene küll, vanal hallil ajal aluspükse ei olnud ja see on väga vana ütlemine. Ja kirjutaja kirjutab, see on ka põhjus, miks seda vahest lappan internetis. Eile hilja õhtul tegin seda taas ja leidsin pärli. Juba pealkiri meeldis. Meenutas nõukaaegset lehe osa, kus oli koht ühe lausega. Ka siin on juba ühe lausega kõik öeldud. See pealkiri oli: meile räägitakse Venemaa agressiivsusest, aga ma pole märganud Vene baase USA piiri ääres. Niimoodi ütles nimelt Briti ajakirjanik Neil Clark. Ja noh, selle kohta ma ei hakka seda kommenteerima, sellepärast et ei saa selles mõttes käituda Eestis niimoodi, et on nagu oma kirik, aga siis tuled võõra usuga ja noh, oled kogemata kombel teise ideoloogia võrku langenud või oled kuulnud räpast valet, mida räägitakse meie kõigi tõe variantide kohta, mis on naljakad küll, aga noh, ikkagi. Ja siia selle kirjakese otsa, mille lingid ma panen loomulikult lõunatunni juurde, istub kui ploom sinna samusesse järgmine pisi uudis, mille tähtsust on raske üle hinnata. Mulle kohe meeldib minna libedale teele igat pidi. Sellega te võite, head, halvad ja keskmised kuulajad, võtta oma seisukoha minu suhtes ja võibolla isegi mulle kirjutada sel teemal, aga see uudis on siis niisugune. Välisministeerium palub Eesti ametikandjatel mitte osaleda Venema saatkonna korraldatavatel pidustustel. Panete tähele, see on Eesti riigi, ehk siis Eesti riiki esindava välisministeeriumi palve, ma usun, et te saite aru, millele ma vihjan, Eestiski tegutsevatele ametikandjatele. Arvestades, et rahvas kannab veel ametikandjaid, noh, heakene küll. Aga minu küsimus oleks, miks peab välisministeerium paluma Eesti ametikandjatel mitte osaleda Vene saatkonna korraldavatel pidustustel? No ma saan aru, Putler, Hitler, Savisaar, kas sa tahad, et tulevad tankiga üle Narva silla? Ma muide kardan, et see sild ei pea vastu. Ei teagi, kuidas seal remontidega on ja igavesti kitsas ka ja kui võtta, et Venema ründab ainult Narva silla kaudu ja ainult tankidega, siis ei ole meil tegelikult midagi karta. Sillale bum ja tank ju ei lenda. Aga heakene küll, see on targutus. Mitte osaleda Venema saatkonna korraldatavatel pidustustel. No, eks meil oli eilegi siin üks pidustus, ei olnud küll Venema saatkonna oma, aga ikkagi oli. Kas oleks seda olukorda saanud lahendada teisiti? Ma võtan siin tausta teadmisena praegu ette, et Lätis keelati ära Vene telekanal. Miks? Tõsi usiavad mooduse, kuidas seda ikkagi vaadata. Ja need, kes ei vaadanud, no mis vaimse orgasmi nemad nüüd saavad, et me oleme ikka kuradi kõvad mehed, me keelasime selle kanali ära, mille olemasolust ma ei teadnudki midagi. No meenutame, et ega nõukogude ajal ei olnud ju Soome teleka vaatamine keelatud. Ja meie aladel vaadati tihedalt ja paljud inimesed parandasid ka oma majanduslikku olukorda, sest kolmeka ees sai tellida ju selle pisikese mõnekümnekopikalise jupi, mis tuli panna telekale vahele, et kuulda ka heli. No, miks seda vaja oli? Oli vaja. Nähti seal huvitavaid asju, nähti suitsuvorsti, mis oli ilm, selge, rõve, vale ja propaganda ja nii edasi, aga ma ei taha asja segasemaks ajada. Tõepoolest, minu küsimus on, miks peab välisministeerium paluma Eesti ametikandjatel mitte osaleda Venema saatkonna korraldatavatel pidustustel ja kellele on see kasulik? Kas seda oleks võinud lahendada teisit? Ma tean, et see küsimus on peaaegu, et lahendamatu dilemma tasemel, aga kui keegi kuulajates suja mõelda vastuse küsimusele, siis olge nii kena, saatke mulle ka. See on päris huvitav ühiskondlik probleem. Ja minu küsimus ei ole mõeldud provokatsioonina, vaid minu küsimus tugineb Eesti olemusele, sest vastus sellele küsimusele võiks määrata ka eestlaseks olemise mõningaid aspekte, kodanikuks olemise aspekte. No ma ei kujuta näiteks ette, kui, no jah, kõige lihtsam on tuua ennast ohvriks, kui minu sõber, keda ma tunnen. 30-40 aastat on nüüd saadetud pensioni ootama siia Vene saatkonda. Talle on tehtud ülesanne kuskil roosi aias avada võibolla, ma ei tea, jakuudi maja ja pidustuste raames. Ja mulle tuleb välisministeeriumist vihje, et ära mine. Butler, Hitler, Savisaar seltskonnalt ilmselt mõistliku vastust ma ei saa. Paremal juhul hakatakse siili kombel anonüümsel põõsas sisistama, et Eesti peab selja sirgeks lööma, teie seal lööge seljad sirgeks. Mina jään põgisema ja vaatan, kuidas te võibolla peksa saate. Eesti peab tõtt näkku ütlema. No jah. Need on hüpoteetilised vastused, aga ma kardan, et kahjuks ma põhimõtteliselt eriti mööda ei pane. Ja panete tähele, sisisetakse seda ju anonüümselt, et aga muidu äkki pannakse tähele, et mina sisisen. Ja no ma saan aru lepa veel, nagu siin üks kommentaator ei mäletage, mis ta oli Hosenloh või Schutzkomme või mis ta nimi oli või oli ta Krimmi rabi või keegi oli seal. Ai, see oli... Kroonose isa või isa Kroonos, see kirjutus, et mis sul viga oma nime all kommenteerida, sa oled ju filmistaar. Kurat, võtku, ma ei ole iseseisvas ajal üheski filmis mänginud. Kõik jäi aastakümnete taha. Ja muide, mulle ei pannud nimeks Margus Lepa, mitte mingisugune kuradi film, vaid minu vanemad. Andsid mulle nime, mida mulle ei ole siia maani põhjust häbeneda ja kui ma ka mingi jama kokku keeran, siis tõenäoliselt kinni lähen ma ka oma nime all. Ei karda. Aga uudise tekst ütleb niimoodi. Välisministeerium läkitas kõigile ministeeriumidele märgukirja, millest palub Eesti riigi ametikandjatel jätta tänavu osalemata Venema saatkonna ja teiste idanaabri esindusorganisatsioonide pidustustel, mida korraldatakse võidupüha ja Venema päeva puhul. See tähendab, et tegelikult kuna välisministeerium saatis teistele ministeeriumidele, ei olnud tal õigus kasutada ülimuslikust ja ta pidigi paluma. Iseasi, kuidas see sõna hääldub ametnike vaimukõrva läbi kuuldult. Ja samas see sama lause siin tunnistab võidupüha olemasolu. Loogiliselt võttes, mitte pahatahtlikult, on see viisakas tekst kindlasti mõne inimese tegevust, õigusi ja soove pärssiv, et mitte öelda tsenseeriv. 45. paragrafi mõttes pean silmas meie väidetavalt kehtivat põhiseadust. Kui me nüüd meenutame natukene minevikku, välisministeerium palub mitte minna ürit ja seda korraldust mõistavad kõik, võibolla mõni renegaat vaid, kleebib vale habeme ette või saadab tervitus telegrammi või noh, kuidagi vabandab välja, aga minevikku. See on ka ühe uudise tekst. Eesti tuntud koolijuhid ei pea õigeks koolides holokausti mälestuspäeva tähistamist, kuid haridusministeeriumi sellekohasest käsust nad kõrvale hiilima ei hakka. Kas tõesti haridusministeerium ütles käsin hakata tähistama holokausti päeva või kirjutas haridusministeerium originaaltekstis palun hakake tähistama ja pani sinna ka kuidas seda siis tähistada võiks ja kuidas ei võiks, aga jah, hullikesed siin andsid asja mõtte edasi siiski, et haridusministeeriumi selle kohane käsk. Ja kas see oli siis ainult haridusministeeriumi käsk? Ei. Siin on sama perioodi uudises öeldud. Valitsus tegi otsuse hakata tähistama 7. jaanuari Auschwitz-Birkenau koonduslaagri vabastamise aastapäeva kui holokausti mälestuspäeva. Ja see valitsuse otsus, no ma mäletan ka hääletustulemusi, aga see ei oma praegu tähtsust, sellepärast, et otsused võetakse vastu ikka demokraatlikus ühiskonnas vähemuse rõhuval enamusel. Ja sellegi kohta võib öelda ju, et Eesti tahtis, aga Eesti tuntud koolijuhid olid juba sunnitud. Kiri ise siis. Venemaa Föderatsiooni saatkonnad ja muud esindused korraldavad üldiselt vastuvõtte ja pidustusi seoses 9. mai ja 12. juuni tähtpäevaga. Paljud meist saavad neile üritustele kutse. Välisministeeriumi juhis kõigile välisministeeriumi töötajaile on neil üritustel mitte osaleda, mitte mingil tasemel. Nii et originaaltekstis on siin kasutatud terminit juhis. Soovitame samast juhisest lähtuda ka kõigil teistel ametkondadel. Oma mitte osalemist ei pea põhjendama. Vajadusel kuluaarivestlustes, no see on siis sõbraga, saab loomulikult viidata sellele, et me mõistame hukka Putini režiimi agressiivse tegevuse Ukrainas ja ei pea seega võimalikuks Venemaaga suhtluse jätkamist stiilis business as usual. Venemaa vastuvõttudel mitte osalemise juhis kehtib seni, kuni saadame vastuvõttude osas uue juhise. Ja ma küsin veel kord, need on ju kõik täiskasvanud inimesed, kes teatud tingimustel rahva ees etendavad suurt sõprust, embuvad, suruvad kätte, teevad kingitusi. No ja meenutades Saddam Husseini ja Muammar Gaddafit ja siis lasevad kallistatava, eilse kallistatava, täna lihtsalt maha lüüa, sest mängureeglid, business as usual. Teatud tingimustel etendatakse sõprus, teatud tingimustel etendatakse jäiku suhteid, aga mis toimub tegelikult? Mis toimub seal, kus saetakse asju? Üks asi on muidugi, mida ullikesed usuvad olevat tegeliku elu, aga teine asi on tegelik elu, mida ullikesed ütlevad, et ei, see ei ole võimalik. Ja siis istavad veel, et kui sa niimoodi käitud, siis Butler, Hitler, Savisaar tulevad ja Stalnuhhin, kes sisaldab nii Hitlerit kui Stalinit, tuleb ka. Seda tahad või? Iseenesest, noh, oleksin siis midagi karta või? Aga mida mõtlevad manipuleerijad, mida mõtlevad need, keda meie näeme nagu manipuleerivad ja mida mõtlevad need, kes annavad korralduse, et kuule, teeme nüüd niimoodi, tule siia Venema, tule siia Ameerika, homsest alates olete tülis, see on meile majanduslikult hea, saite kõigest aru, selge, minge ja täike korraldus. Milleks üldse niisugused teatraalsed, no põhimõtteliselt võiks öelda ka test, etendused. Siia juurde võiks rääkida veel natukene särgist ja käost. Need ju kuuluvad ka ühte nagu, ma ei tea, mis asjad. Kiri. Kiri ütleb tere ja kirja on kirjutanud aus ja hea kamraad ja kiri siis jätkub. Miks on veteran unustatud Eesti riikliku iseseisvuse ees teises vabadussõjas võidelnud mehed, keda on tänaseks alles vaid käputäis? Siin on kasutatud kahte kirjavahemärki, nii hüüumärki kui küsimärki. Kogu lugupidamise juures, olgem ausad, mitte silmakirjalikud, tervitab Andri Ollema Eesti Leegioni sõprade klubi. Ja siia juurde, no mitte ainult siia juurde, vaid ilmselt tema kirjade juures ongi Paul Maitla tsitaat. Tegusid, neid on rohkem vaja, vähem juttu ja rohkem teha. Aga jah, Miks on veteranipäeval unustatud Eesti riikliku iseseisvuse eest teises vabadussõjas võidelnud mehed? Vastan. Kulla Andri, ajalugu, nagu me teame, eriti intelligentse rahva kontseptsioonist, on dünaamiliselt muutuv teadus. Ja meie noored vajavad uut ajalugu, ehkki nad ise seda veel ei tea. Samuti on tänu Eesti positsioonile NATO kahurilihas lihtsam toota uusi veterane, no üles otsida. Vaat nii lihtne see ongi, Andri. Vaatasin veteranipäeva kohta ka natukene, lillekesi tõepoolest müüdi, aga kuidagi ei tea miks. Läks see must mööda, ilmselt ei sattunud ma kuulama ka vastavaid kanaleid. Jah, ma tean, midagi toimub ja mõned, kes selle eest raha saavad, olid väga uhked, et see asi toimub ja et nad selle eest raha saavad. Aga meenutagem. See on nüüd ametlikes kanalites. 23. aprillil, kas keegi teab, mis mitmes täna on 24. 23. aprillil 2014 tähistame teist korda Eestis veteranipäeva. Missioonisõdurite ja teenistuses vigastada saanud Eesti sõjameeste päeva. Veteranipäeva keskne üritus on veterani rock. 23. aprillil kell 21.00 Tallinnas Vabaduse väljakul. Tegelikult panna jalgadest ilma jäänud mehed rokkima, selle peale peab ikka tulema. Detail ka presidendi ütlemistest. Eestis on 2000 inimest, kes on kodust kaugel seisnud Eesti julgeoleku eest. Kas tõesti täpselt 2500? Või on see nüüd pisukene liialdus? Või on keegi välja jäetud, et see arv ikka 2-0 lõpeks? Veel presidendilt. Ukraina kriis on esitanud uusi nõudeid meie, pange nüüd tähele, hälitsust, riigi ülesele juhtimisvõimele. Mis elukas see veel on? Riigi ülene juhtimisvõime. Ja kes on see meie, kelle riigi ülesele juhtimisvõimele uusi nõudeid läbi Ukraina kriisi väidetavalt esitatakse? No jääkene küll, meie riigiülesele juhtimisvõimele, sisejulgeolekule ja sõjalisele kaitsele. Pärast neid küsimusi, mis ma esitasin, tekib hulk uusi küsimusi, mida mõeldakse siin näiteks sisejulgeoleku all, kelle meie, teie, nende on sõjaline kaitse, kelle meie, teie, nende. Igal juhul niimoodi olla tõdenud president Toomas Hendrik Ilves riigikaitse nõukogus. Selgituseks vaatasin mina militaarlehe pealt veterani punkti alt, millega tegu. Selgitus järgmine. See on ametlik selgitus. Ma panen lingi ka üles. Eesti uus veteranipoliitika käsitleb seda osa veteranides, kes on pärast Eesti iseseisvuse taastamist kaitseväe ja kaitseliidu liikmetena osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Soodustuste saajate hulka on lisatud ka teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväelased ja kaitseliidu tegevliikmed. Ei unustata ka neid sõjaväelasi ja kaitseliitlasi, kes on Eesti eest andnud kõige kallima elu ja nende lähedasi. Neile siis on pühendatud see rock-kontsert. Jah, loomulikult on fondid, loomulikult on heategevuslikud õhtusöögid, kellele head tehakse, Kas nendele, keda me juurde toodame? Ma ei oska siit isegi edasi minna. Ja pildi jalgiri sealt samast juurest veel. Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus. Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Me ei jäta hiljem kodus kedagi lahinguväljale maha. Kas siit kumab nüüd mingi plaan või? Võibolla tõesti peaks hakkama uurima, mida mõtlevad venemeelsed, miks nad juba ei mõtle nii, nagu meil on vaja, et me saaksime öelda, et näe, me ei jäta sind lahinguväljale maha. Kroonijuveel muidugi võiks tulla meie ajakirjandusest, et juba Ukraina kriiksust juttu oli. Eks ta kole on rahvast kahju, aga samas kroonijuveel kõlab nii. Tänasistest postimehes. Ukraina väed vabastasid linna, kuid elanikud ei märganud midagi, see on pealkiri. See on enam-vähem samast reast, et Eesti tahab nüüd seda ja seda, aga Eesti elanikud ei tea veel midagi. France Pressi uudis originaalis ütleb nii. Ukraina siseministeerium teatas, et eile õhtuks oli linn venemeelsetest separatistidest puhastatud. Kohapeal olnud lääneriikide ajakirjanike sõnul kulges elu linnas rahulikult ning tänavatel ei olnud näha ei separatiste ega Ukraina armeed, rääkimata sõjalistest kokkupõrgetest. No küll aga uudis oli, eks ole? Kohalike elanike sõnul ei märganud nad, et linnas ja selle lähedal oleks mingi sõjaline operatsioon läbi viidud. Ometigi Ukraina siseministeerium teadis, sest neil oli ette nähtud sel päeval seda teada saada. Nii et noh, tegelikult võib ju eeldada, et meie välisministeeriumi kirri oli ka tühipaljas info ajalehtedele, aga et Vene saatkonda pidu panema minnakse ikka. Jääb ju niisugune mulje. Ja siis veel, et Ukraina sõjaväelased lõid ööl vastu 4 päeva tagasi relvastatud terroristide rünnaku Donetski oblastis Artemivskis asuvatele relvaladudele. No mina kipuksin siia otsa lausa imestama, et ei tule lause valvur ja koer magasid rahulikult edasi. Noh, ja kõige selle taustal vaadata korraks Euroopa Liidu peale ja mõelda, kuidas Euroopa Liit meid lapsi võtaks ta sülle ja silitaks hellalt pead. Noh, mille läbi? No selle läbi, et ta hoolitseb meie eest. Siia tõesti, noh, liigutusvõbinaga isegi ei vihja kus kohas. Ma loen uudise. Lisaks tolmuimejate imemisvõimsuse piiramisele on Euroopa Liit otsustanud energiasäästmise nimel kehtestada uued nõuded ka kohvimasinatele. Iga 4. Euroopa kohviautomaat jäetakse pärast joogi valmimist tunniks ajaks tööle. Nüüd on Euroliit otsustanud sellisele raiskamisele lõpu teha ja nõuab, et automaadid peavad pärast joogi valmistamist välja lülituma või jääma ooterežiimile. Kui veerand Euroopa kohvimasinatest jäetakse iga päev tunnikeseks tühjalt tööle, siis raisatakse 9125 teravatti energiat. Panete tähele, siin ei ole 9000 ega 10000, siin on täpselt välja toodud. Aga mine sa tea, võibolla meil on tõesti 2500, täpselt 2500 uus veterani. Aga see 9125 on enam-vähem sama kogus kui Loviisa tuumajaama aastane toodang. Aga Loviisa toodab ikka. Teeniliselt on mul muidugi jällegi see sama küsimus, et kui meie elektritootmine järjest suureneb ja tarbimine järjest väheneb, kuhu see elekter pannakse. Aga jummal hoia, jõuan veel saate lõpus ehk kuidagi pidi ette lugeda kuupäeva. Kõik teame, on 24. Rajab 1435 või 24. aprill 2014, 24. Nisan 5774 või 24. soe 10227 ja jolluse päev on täpselt 2,456,770. Ja see tulemus on saadud eilsele arvule ühe liitmise läbi. Mineviku, Trooja hobune, just nimelt täna 1184 aastat enne meie aja arvamist viisid väidetavalt kreeklased Trooja müüride alla Trooja hobuse, kus see hellitavalt ja õrnalt sisse tõsteti. 1877 Venemaa kuulutas sõja Ottomanide impeeriumile. Oli see nüüd hea sõda või see ei olnud nüüd hea sõda? Ottomane oli terve Euroopagi täis vahepeal, eks ole? 1883 algas Eesti muusikateater Vanemuises. Toodi lavale Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa. Vist oli tekstiga seotud Alexander Wolf, Pius Alexander Wolf. 1915 algas armeenlaste mass deporteerimine Ottomani impeeriumist. Huvitav miks? 1953 löödi rüütliks Winston Churchill, jätke see päev meelde. Aga tulles nüüd natuke tagasi, 1945. No ei saa ju siin lõpus ka Hitlerit mainimata jätta. Hitler otsustas jääda Berliini ja keskis vägedel taanduda nii nimetatud alpikindlusse. Aga 1955. aasta jõustus seadus kooli ja elu sidemete tugevdamisest. Panete tähele, et õpetame midagi sihukest, millest asja ka on, ainult et ärge unustage, et tegemist oli nõukogude kooliga ja võimalik, et need järelmõjud toimivad siia maani, sellepärast, et vaatamata konverentsile, rahvusvahelisele konverentsile mõne aasta eest Narvas, ei ole ma tähele pannud, et kooli ja elusidemeid on tugev või kui siis pea raha kaudu, aga see nagu ei puutu teadmistesse ja haridusse. 1970. aastal saatis Hiina orbiidile esimese satelliidi ja see satelliit saadab kosmoses pidevalt oma kõva 3/4 minutit pikka laulukest Ida on punane. Ma arvan, et selle aja peale, kui keegi on kogu aeg kuulanud, peab tal see ikka selge ka juba olema. Täna 1989. asutati väike Maarjas Eesti kodanike komitee, mis oli 10. kodanike komitee Eestis. Ja aasta hiljem kuulutati Nõukogude Liidus vene keel riigi keeleks. Hilja, lootusetult hilja. Aga noh, eks unistada ikka võib. 2012. Kohus tunnistas Islandi ekspeaministri Geir Harde süüdi ühes süüdistuspunktis 4 ja see oli seotud riigi pangandussektori kokkuvarisemisega 4 varem. Oleks te igaks juhuks siis kohe eelulesse läinud, siis võibolla oleks tähtaeg ära istutud ka, aga minu teada sai ta hoopis tingimusteta tingimisi kui sedagi. Natukene veel kohaliku lustipidu ka otsa. Maksu- ja tolliamet valmistab ette tarkvara, millega siis 1000 eurot ületavaid arveid deklareerima hakatakse. Panete tähele, selle jaoks, et neid deklareerida, on vaja veel tarkvara, kuna senine vara osutus ilmselt siis antitarkvaraks. Aga seadust et seda aparatuuri võiks kasutada, ei ole vastu võetud. Seega valmistatakse ette midagi, kuhu läheb palju raha, aga mis võibolla seaduse järgi ei tohigi midagi teha, aga no kes see maksuameti kinni paneb või eeluurimist alustab. Kolmapäeval tuli igal juhul teisele lugemisele see seaduse muutus ja nii edasi, aga tegevus käib juba enne seadust. Mäletate, ka Euroopa Liitu astumine käis meil niimoodi, et kõigepealt pandi allkirjad ja siis võeti ette ja tehti põhiseadusega näs ära. No nii, maksuameti andmetel on selleks juba kulutatud üle 80 000, aga arvatavasti võib see summa olla ka 5 korda suurem. Noh, nagu ma aru saan, millegi pärast ei saa maksuametist andmeid kätte, kui suur see summa on. Igal juhul niisugune hästi hädavajalik töö on ette võetud ja kui nüüd meenutada lähiajalugugi, siis kas 5 aasta pärast see 1000 eurot on enam midagi. Kui mindi eurole üle, ole vist elu lõpuni meelde ühe noore ema kiri, et noh, tal laps õppis algklassides, et vanasti andsin lapsele 15 krooni nädalaks taskuraha. 1 eurot ei hakka ju nüüd andma. See tähendab, et juba oli see kenakene jõnks käinud, juba see asi toimis. Ja kui meenutada veel, et 25 aastat tagasi oli 1 euro inseneri kuu palk preemiaga, kui ainult rahakursse arvestada, siis võtab ikka vee lahti küll ja kui ma nägin nüüd Järve Selveris, et suhkur maksab 0,78 nagu nõukogude ajal, ei oskagi midagi öelda. Võibolla see ongi hüperinflatsioon, mis on tehtud läbi raha nimetuse muutmise. Igal juhul jääge kestma, seiske kaljuna või kui eestlane või muul viisil, aga igatahes põõsas.
patsis lõhnama sigari suhu ja tasa kaod kodus tõnd ise
salvestatud 2014. aastal.